Nu har vi startat.
Fantasy.
What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
go in. Hej och välkommen till en ny episode med Fantasyrådet. Mitt namn är Franco och idag så är jag här med mina två freaks and geeks. Simon, hej på dig.
Hej på dig, Franco.
Och Sondre, god kväll.
God kväll, god kväll.
Da har vi akkurat sett fløyta blitt blåst av, og Pep med sin open arms genser har vært å takke for kampen og skuffa ganske mange av oss. Ingen stor overraskelse det. Simen, hvordan har runden gått for deg?
Nei, det er moro med disse doble gameweekene, skal jeg si det. Endte med inkludert kapteinspoeng, så endte det med 7 poeng på 3 sittespillere med dobbeltkamp. Det endte med den nette sum av 53 etter slutt, så det ble vel ikke all verden, selv om det startet bra med Kane og... Ja, men egentlig bare Kane. 53 poeng, det ender nok, men jeg har ikke sjekket akkurat live akkurat nå, men det ender nok med en fin rød pil, så får vi se om vi fortsatt er innenfor 100 000 etter hvert, men det er liksom hver gang jeg føler jeg vipper meg opp mot 50 000, så skyter jeg nedover mot slutten av gameweeken. Det har vært samme historie enn et par runder nå, men vi får krige på videre.
Veldig gjenkjennelig beskrivelse, Simen, hvis jeg skal bare ta min kjapt her, for jeg gikk jo ut kjempefint i denne gameweeken, spilte Luke Shaw og Bruno, beholdt det, tok ut Sala, veldig fornøyd, håpet liksom på 0-0 i United City der nesten, og kappa Raheem Sterling, som jeg var her, så det har jeg slaget for i forrige episode. Han startet to, han, så klart gjør han det. Så jeg hørte på meg selv og startet han får 2 poeng. Men jeg har 71 poeng, Simen, tror jeg, etter denne runden, så jeg kan avsløre at pilene de blir ganske røde, for jeg tror jeg ser på en pittelite rød, men jeg var oppe på 60 000 før kveldens kamp, og blir dratt ned av Mahrez og De Bruyne og gjengen til det jeg tror blir å stå ganske på stedet hvil. Jeg var vel på 103 000, og ser på live-ranken at jeg kommer til å være på 104 000 after autosub, sånn ned 1000 plasser med 71 poeng.
Riktig.
Veldig kjedelig avslutning på runden, jeg hadde faktisk gledet meg til i kveld. Jeg var også sikker på, var så fornøyd med å ha tatt ut Cancelo, som jeg var så sikker på ikke skulle spille, og de må slutte å holde clean sheets og sånn, men så blir jo på en måte grepet jeg gjør, blir ikke noe bedre. Jeg var aldri nær å sette på De Bruyne en gang, for jeg synes han har vært så svak. Så det er jo bare meg selv å skylle på, egentlig. Men det er ikke...
Du har jo Gündogan mot meg, så jeg, og du ligger 6 poeng bak meg før runden her, da, så da er vi jo cirka likt, da, vil jeg anta.
Ja, Gündogan. Ja, jeg dråper jo ingen drikk i når Mahrez har 2 og De Bruyne har det samme, så vi vet det, kaptein og spiller også der. Tok heldigvis kanskje en... Jeg tror kanskje Dias kapteiner har følt seg hakket verre, men vi er mange sammen i sorgen her med mange. Sondre, du fikk jo omsider dine Foden-poeng i hvert fall.
Ja, det gjorde jeg jo da. Jeg ser det landet på 12 her. Jeg så første omgangen før jeg logget av den matchen i sted, så jeg synes Foden var god. Fikk en fortjent assist i første omgang og malte vel bare videre da. Men nei, sånn totalt for min del så er det i samme skikte som dere ligger da, 70 poeng, men jeg har gjort litt mer sprell da enn det dere har gjort. Jeg har jo fra forrige gang vi hadde innspilling, så har jeg aktivert wildcard og spilte jo det før denne runden, så hadde jo egentlig håp og tro på en god runde, flere grunner til at jeg aktiverte wildcardet, det snakket vi også litt om sist. Jeg hadde lang vei og flere hits til et OK-lag i Gameweek 29. Jeg hadde ikke noe Harry Kane på laget, også dårlig posisjon da, som wildcard ville da gi meg muligheten til å komme litt frem på, være i forkant på på enkelte spillere som som har sett bra ut på noen lag som jeg synes har fint program fremover, og så fyller på så jeg har en bytteplan hvor jeg også står med 11 mann inn I 29 da. Så 70 poeng på wildcardet mitt gjorde jo noen grep som kanskje litt jeg satset litt da, jeg kastet både Mohamed Salah og Bruno Fernandes, hadde en konkret bytteplan for å få Bruno inn igjen som vi sikkert kan komme inn på senere kjørte 3 offensiver fra Spurs, Bale, Son og Harry Kane ble selvfølgelig overtalt av din Sterling-maning forrige uke, Franco, så jeg hadde Sterling med og kapteinet han gikk fra 2 bak til å kjøre inn 2 på midten sto med Diaz bak og kjørte Sterling og Foden da I og med at jeg har en plan om å kanskje renske ut litt City nå før 29 så valgte jeg egentlig å gå Foden over Gundogan basert på de 2 neste rundene. Jeg hadde veldig tro på at Foden skulle starte både mot United og I dag. Nå fikk han jo United-kamp fra benken, men I dag var han jo veldig, veldig god, så jeg har også håpet å starte der mot Fulham også. Så på topp så kjørte jeg vel inn Antonio og Kane da, som var nye, I tillegg til at Bamford står. Og så fikk jeg lagt litt midler bak da, I og med at jeg kastet både Salah og Brun, og så har jeg litt mer midler å spille med, så både Tierney og Digne med I forsvar, I tillegg til Dia som sagt, og Dallas og Dan Burn som skal inn og gjøre en innsats I Game Week 29.
Er det lov å spørre, når du kjørte wildcard nå, da får du 2 bytter frem til runde 29. Hvor mye vektla du den, og hvor mye vektla du perioden etterpå? Har du altså, fastsett, altså, du gjorde det her, du aktiverte jo 1 døgn før fristen, men har du liksom da skreddersydd en tentativ plan for 29 og perioden etterpå, eller skulle du bare, ja...
Jeg har en skreddersydd plan frem til 31, og så vet jeg at den aldri kommer til å bli som den lagt, for det vil alltid oppstå ting, men jeg kan jo gå I detalj på hva jeg tenkte å gjøre. Jeg kjørte som sagt uten Bruno Fernandes, og hadde på en måte Sterling som en placeholder for han da, så planen min å sette Bruno inn for Sterling nå, inn I Game Week 28. I Game Week 29 så planen å ta ut Phil Foden og få på en spiller I det skiktet, så det heller jo mot Saka, det jo det, inn i 29. Og da føler jeg egentlig at jeg har et lag inn I Game Week 30 som jeg kan spare bytte med. Med mindre vi får noen bekreftelser av Everton, Villa, dobbelt da. Det det som på en måte kan gjøre endringer I forandringen her. Så spare inn I 30 og ha 2 bytter inn I 31 og kun stå med 1 City-spiller der, så det naturlig da at man gjør en ny vurdering da på hvem som skal inn fra City. Og da sånn det nå, så ser det ut som Kevin De Bruyne plutselig med igjen. Vi skal snakke med City etterpå, men han eller Gundogan vel de 2 som egentlig skal få slåss om den spotten. Så får vi se hvem som Bale kan ryke på det tidspunktet. Son kan ryke på det tidspunktet. Det en liten fixture swing. Det eneste jeg vet at jeg må ha Harry Kane med til en potensiell triple cap-runde da, når vi må se hvordan Spurs-stoberen den lander. Men jeg trenger ikke å ha mer enn 2 City I 31 og 32. Nei, jo, 31 og 32 jeg bestemt meg for. Og så har de jo både de og Spurs blank I 33.
Ja, det altså jeg skjønner at du, selv om Sterling spilte, eller hvilte 90 nå, og kommer sikkert til å smelle inn et hat-trick mot Fulham, så skjønner jeg at du bare kvitter deg med han.
Altså, jeg gidder ikke. Det ikke aktuelt å ha han og kapteinen han mot Fulham.
Det ingen spillere som så vanskelig å bli klok på, som Raheem Sterling. Den timingen, altså jeg tror ikke noen I verden klarer å treffe på timing med Raheem Sterling. Det jo bare tull.
Nei. Si fra hvis du klarer. Jeg vil gjerne se det.
Ja, veldig bra. Men jeg får bare benytte muligheten mens han et tema til å... Jeg prøvde vel å understreke at jeg bare satt og synset forrige gang, men når det har påvirket deg, Sondre, så har det sikkert påvirket noen av lytterne også. Så det bare å ta hendene I været og beklage for alle som gjorde det samme som meg, og dreit over ut med deg.
Har du oppsummert synsingen din? Telt over, liksom, ja. Hva traff vi på? Hva traff du på?
Jeg traff jo på Cancelo og Stones. Ikke på Gundogan, Sterling og ikke De Bruyne. Traff på Nei. Jesus. Ja, så det var nej, det
sånn som 50% treff, det jo ganske bra det en peppelett.
Men det jo ingen logikk i altså i rulletten altså, altså for jeg hadde jo gjort heimeleksen altså ut for jeg ville jo gjøre det best som mulig for mitt lag, så jeg hadde jo gjort heimeleksen for valgene jeg tok. Altså, du kan jo kalle det heimeleksen, men det altså når du sitter altså sånn, det jo åpenbart ikke det da, for du leser jo ikke fasiten noen plass, men nei, bare tull. Sånn at vi skal snakke litt City I dag, men jeg tror det blir en god og fin prat rundt litt av hvert, spiller ikke det?
Jo, det får vi jo håpe. Vi skal I hvert fall fortsette å eller legge mye fokus da på Game Week 29. Mye omtalt av Blanken. Hva det vi tenker at den prioriteres inn I den, eller inn I den runden, og hvordan ser vårt drømmelag ut? Vi har vel satt opp hvert vårt lille free-hit-lag, eller ja, våre 11 beste menn da, til den runden. Så skal vi, som du sier, se på City Assets, og så skal vi prøve da å legge den Gameweek 29 litt bort, og se på hva som skjer I etterkant. Det jo litt sånn, og jeg føler at Gameweek 28, vi inne I en liten sånn venterunde. Vi har vært igjennom to dobbeltrunder nå, vi skal inn I en blank-runde. Man glemmer litt det som skjer både imellom og det som skjer I etterkant, så det viktig å ta grep om fine fixtures som kommer etter 29, og også ikke glemme det at det mange gode lag som har fine kamper nå også I 28. Chelsea blant annet møter Leeds, det kommer til å bli mål der. Et solid Everton har hjemmekamp mot Burnley. Leicester møter Sheffield United, så det mye fixtures man kanskje glemmer litt nå I disse venterundene, men vi skal prøve å dekke det meste.
Det ikke glemt det som står bak skrevet om øret, Sondre. Det fint at du drar det opp. Det fort gjort å glemme disse mellomrundene, og kanskje spesielt ettersom det som var en snakk I sin stund, at denne runde 28 kunne bli en dobbeltrunde. Det blir jo neppe noe av noe som den lanseringen av disse hengekampene lar seg vente på. Tottenham, Southampton og Villa Everton har ikke blitt lansert enda I kampprogrammet, så vi venter jo på de to lagene, eller de fire lagene skal få dobbeltrunde. Vi har fått masse spørsmål rundt blankrunde 29 og hva som skjer etterpå, for vi har fått masse spesifikke spørsmål om lag. Men Simon, vi har fått et spørsmål liksom utenfor boksen for vår del, så da må det jo bare tas med. Når det et spørsmål som ikke handler om fotball eller FPL, så må det kanskje bare inkluderes, for da får folk blitt litt kjent med oss også. Men jeg skjønner ikke hvor, jeg vet jo at Knut Nordstad jo en veldig, veldig god lytter av oss, stiller oss gode spørsmål, veldig snill. Han spør Simen om vi skal overta for radioresepsjonen, og hvor han har fått den ideen ifra, det aner jeg ikke, for jeg finnes jo I hvert fall ikke morsom, men dere jo kanskje litt artigere, men Simon, hva tenker du om det?
Nei, det hadde vært et morsomt prosjekt, tror jeg. Jeg tror det ikke, jeg tror faktisk vi hadde vært mer strukturerte, og når jeg prater om også hvem som hadde vært hvem, så det vel ikke tvil om hvem som hadde vært programlederen I resepsjonen der. Det jo solklart du som drar har orden på den podcasten her, og da måtte du hatt det også hvis du skulle hatt et radioprogram, men ja, det et pussig innfall. Jeg heller ikke synes vi høyt oppe på humorsiden, selv om vi glimter til iblant være oss. Men ja, det jo veldig hyggelig da, at vi blir nevnt, men det vel svært tvilsomt at det vi som blir ringt av NRK.
Jeg tviler selv. Sondre, har du hvem du synes hadde passet til å være hvem I radioresepsjonen av oss?
Jeg skal være helt ærlig nå og si at jeg har aldri vært noen stor ytter av radioresepsjonen. Det vel kanskje et sjokk for veldig, veldig mange. Jeg har skjønt at det her noe av det største som levert I norsk radio- og podcast-sammenheng, men der har jeg vært sent ute, jeg har fortalt noe, ja, da. Men sånn på stående fot, så jeg kjenner jo til gutta som med her, da. Og det vel sånn på første tanken når du snakker hvem hvem, så det vel tre karer også der. Det kun en av de som har dialekt, og det det vel hos oss også. Så det vel Bjarte, det vel Franco. Kun en av de har lite hår, det vel Hans Steinar, og det må jo da bli deg, Simen. Så da sitter vel jeg igjen som Tore, da.
Ja, og han jo ganske høy også. Han Tor jo ganske høy også, Sondre, så det så sånn, men hvis du skal kjøre på rent sånne, sånne overfladiske futures, så, så blir det jo en veldig enkel greie. Da, da blir det jo satt, da har du jo fast.
Ja, og det er som sagt det eneste jeg kan, kan bedømme det på.
Jeg lurer på, Sondre, om du faktisk må mute mikken din og ta den inn og ut, eller gjøre det, det magiske du gjør, for nå tror jeg du skurrer litt.
Da fikser jeg det hvis dere, dere går i neste tema.
Ja, vi kan gjøre det. Så slett jo. Eller vil du snakke med, si meg, hva det artigste du vet om? Altså hvis du skal kose deg med noe på YouTube eller se på noe, hva det artigste du vet?
Åh, det et godt spørsmål. Så, kose meg med har jo gjentatt i gang dratt opp gode serier som Karl og Co mot brøstet, og det jo på en måte veldig mye humor i det, men det jo ikke sånn der nødvendigvis hysterisk eller hver gang. Selv om jeg også veldig glad i humor. Men jeg ikke, ja, altså det morsomste jeg en veldig stor fan av Atle Antonsen, egentlig alt han har gjort. Så det må vel hysterisk, ja, bli tilbake til etaten eller et eller annet i den duren. Du ble tatt litt på senga der nå. Jeg også som deg veldig fan av The Office. Ja, jeg også en av de som faktisk glad i Big Bang Theory, det ikke så mange av de. Jeg føler det litt sånn elsk-hat forhold. Så. Ja, det vel det jeg kommer på sånne fot. Men du ser på YouTube, jeg ikke på YouTube for å se på så morsomme ting. Altså, der jeg får se på fotballspillere eller lære meg diverse ting.
Ja, skjønner. Ja, altså, ja, jeg tenkte faktisk på det senest i går, og jeg trukket jo sikkert på noe her, men i går så jeg jo, for det før fire stjernes middag, som jeg jo ser på min samboer av og til, så jeg på, så det jo Big Bang Theory, og da tenkte jeg sånn her, fy faen, hvor dårlig det her
Men, ja, jeg er fan av Big Bang Theory faktisk, jeg synes det man har, det treffer litt den nerdehumoren og, ja, jeg synes rett og slett det moro, men altså
man har alle sine guilty pleasures, men jeg synes bare sånn, altså sånn humorprogrammer sånn, og du med referanse til The Office og Seinfeld og you name it så er det ganske mange serier som er blitt ganske bra, at humoren er ikke så, det er ikke så lettbeint lenger, nå er det litt sånn innbakt i set Og du må liksom følge litt med. Det ikke sånn at det en hver ting du skal flire av avsluttes med bakgrunnslatter og et sceneskifte lenger. Nå er det litt sånn smartere humor, synes jeg, og det liker jeg. Skal vi gå videre?
Det, altså, er ikke så, altså, det er mye som kan være morsomt uten at det på en måte er hysterisk også. Som du sier, litt mer skjult og skrevet litt mellom linjen og et cetera. Mm. Men ja, humor er viktig, altså. Og hvis man skal liksom mer på noe sånn hysterisk, så må man være mer over på stand-up og den type. Da. Mm. Dessverre vært litt for dårlig til å høre på stand-up, men når jeg var på Kveldtak for en del år siden, så var faktisk han der Dag Sørås vel, som hadde stand-up som oppvarming. Det var ganske vittig.
Oi, det var oppvarming med stand-up, faktisk.
Ja, oppvarming med stand-up, og så var det et band før Kveldtak, og så var det Kveldtak. Det var ganske, ganske kult.
Dæven. Vi hopper videre med, fra Kveldtak til Blank Game Week 29. Det er jo ikke kommende runde, men det er jo en runde vi må planlegge til, så jeg lurer litt på, Simen, er han Sondre tilbake? Sondre, kan du gjøre en kampanje hvis du er tilbake?
Jeg er tilbake, jeg. Jeg sitter og hører på dere hele veien,
ja, nå er lyden din fin. Hvis ikke du har forslag til, eller innspill på humordiskusjonen, Sondre, så kan du ta ordet på Blank Game Week 29, og kanskje... Vi starter med det rent overfladiske, hvor mange spillere må man ha, og så videre. Hits, take it away.
Ja, nei, det er jo et godt spørsmål det der, hvor mange spillere må man ha. Jeg synes vi dro igjennom akkurat det der forrige podcast. Da. Vi tok vel egentlig match for match og dykket litt i hva man egentlig ser på som nødvendig i hver kamp. Og det har vel ikke forandret seg sånn voldsomt der. Jeg tenker at man har, hvis man dekker kanskje Bale og Mayang, som liksom har meldt seg ordentlig på nå den siste runden. Og bortsett fra det, så hvis man står med Patrick Bamford og Rafinha i den første kampen, kamp nummer to ganske åpent, hvis man har Aubameyang, Antonio Saka, noe fra det der som er en åpen kamp, og i tillegg har Son, Kane, kanskje Bale, kanskje Jack Grealish hvis han er klar, og Martinez, så føler jeg man står godt, og da er vi vel på en 7-8 spillere, og det var vel det vi sa sist også, men Jeg skjønner at folk, det sånn, man får den panikken selv også. Det var litt den jeg fikk forrige runde, eller før den runden her, og gjorde det som at jeg aktiverte wildcardet. Man ser på laget sitt, og så, herregud, jeg har 4-5 spillere i den blank-runden. Jeg må gjøre noe, og da er det jo veldig enkelt å trykke på enten wildcard-chip for min del, eller for andre drive og ta hits, da. Og tenke at spillere som ikke spiller kamper, de vil uansett få 0 poeng, de du tar inn vil uansett få 2, og da går det mattestykket litt i din favør, da. Men jeg synes man skal heller se på navn, da, enn å se på antall spillere, for det er vanskelig å spå poeng utover det åpenbare.
Ja, jeg liker jo å se sånne her blankrunder i et litt større perspektiv, da, for de valgene du gjør inn mot den runden får jo sine ettervirkninger, føler jeg. Så hvis man skal sitte og hitte på spillere for spillere som ikke har kamp, så er det jo også en kamp runden etter. Og vi har jo et par lag som jo blanker og har fin runde etterpå, så du tar for eksempel ikke av Chelsea-spillere som har West Bromwich hjemme, du tar ikke av Everton-spillere som har Palace hjemme. Jeg føler på en måte at man for så vidt også United og så videre kan
United med Brighton, ja.
Så det er liksom noen sånne fine lag som man må på en måte tenke litt hvordan, hvis man ser de to rundene under ett da, og bytten man velger å bruke på det, er det verdt -4, sånn liker jeg å se på det da. Og vi sånn direkte på Gameweek 29 så er det jo lett å se på det som man ser på hits mot spillere som ikke har kamp, at det bare er en -2 og at du går i 0 uansett for spilleren du setter på får minimum 2 poeng. Jeg er egentlig enig med deg. Jeg ser at jeg klarer å stille 9 mann uten hits, men så tenker jeg litt sånn, jeg prøver å se på hvem jeg vil banke for at jeg vil ha dem med meg videre. Jeg ser jo at for eksempel City har jo ikke en sånn veldig, veldig sånn fristende kamp runden etterpå mot Leicester borte, men så kommer Leeds hjemme. Men nå sitter jo jeg med Sterling og ikke De Bruyne, så det er masse lettere å kaste Sterling enn De Bruyne åpenbart, men jeg skjønner jo at dem som sitter med De Bruyne har et større dilemma, for noen må jo bankes også, for du vil ha dem med videre med en gang. Simen, hvordan tenker du at hvor mange må man ha, og hvem tenker du er fair å kaste, som kan være litt sånn vanskelig å føle på å kaste?
Ja, jeg synes jo Sondre drar på en måte en god tanke der med antall folk og gir eksempler på hvem, selv om jeg synes, må bare presisere at jeg synes ikke det er den mest med alle de Sondre nevner. Jeg kommer ikke nærhet til å ha alle de heller, men at man ender på en 7-8 mann som anser som har en brukbar picture, så føler man sitter relativt trygt. Når det kommer til kast, så du nevner jo at du ikke kanskje vil kaste Everton, men jeg kaster nok Dominic Calvert-Lewin inn i blanken, mest fordi at jeg skal nok ha med Bamford, og sitter allerede med Kane og Watkins som har kamp, så da blir det nok Calvert-Lewin ut der. Så var dere inne på litt i stad, når vi pratet på når vi introduserte og pratet litt om City og Raheem Sterling for å kaste der. Jeg skal jo på en måte kaste en av de store på midten, men jeg har faktisk ikke bestemt meg. Det kommer litt an på Leipzig i dag, eller som er spillet 20 minutter nå, men jeg tror rett og slett det er Doris sjanse for poeng av Mohamed Salah og Raheem Sterling da, den neste perioden, for en av de blir Bruno Fernandes, selv om han ikke har dobbelt, men han skal inn til 28. Ellers så er det litt sånn, jeg sitter liksom med Dan Burnaby Zuma, altså det er jo to spillere som har kamp, men det er jo ikke der, jeg forventer jo ikke 8 poeng på Burn og 5 på Bizuma. Jeg gjør ikke den, jeg forventer jo 2 og kanskje i beste fall en 6 på Dan Burn. Så ja, det blir vanskelig, men jeg kommer nok til å kaste Calvert-Lewin til 29, jeg kommer til å kaste en av Mohamed Salah og Raheem Sterling, og jeg kommer til å kaste en av City-stopperne. Da tipper jeg det blir Stones, med tanke på at jeg tror de har seg klart best på sikt og er verdt 1 million med tanke på spilletid, men prosentandelen vi har hatt på Pepper litt siste, så kan man ikke helt stole på oss heller. Så burde jeg egentlig også kaste Pereira, med tanke på at jeg ville ha Rafinha, men så vi pratet om det litt før vi gikk på Franco, hvor Leeds er inne i en fase nå hvor det ser ut som det dabber litt av, litt sånn typisk Bielsa-lag som sliter på tampen av sesongene. Vi så det Atletico Bilbao, vi så det Marseille, vi så det for så vidt I første sesongen I Leeds, den holdt de ut I fjor, men ja, jeg ikke så sikker på om det verdt altså, å liksom skal bruke både minus for Bamford og Rafinha inntil en 29, og så skal de for å spille en kamp som helt ok, bort mot Fulham nå, anser jeg ikke noe, noe mer enn ok, og før de igjen har I 30, så det, de har ikke nok Sheffield der da, men formkurven totalt sett. Så det blir liksom mange spørsmål surret sammen her, føler jeg, men jeg tror ikke jeg skal klare å gardere meg inn til med to bytter nå inn til 29 med maks minus 8 jeg tror nok jeg skal prøve å holde meg på minus 4 over de to rundene så får vi se hva som vi ender opp med til slutt
Jeg er også enig med deg med de minuspoengene men at man skal være litt sånn nøkter vi er en felles enighet her I podcasten I hvert fall at vi prøver å begrense oss litt til minus, men bruke det med litt smartness, ikke for at man ikke skal ta minus, for det går jo veldig bra også hvis man gjør det riktig, men at man litt smart med det at for man får en liten edge for vi vet jo at veldig mange kommer til at det kommer til å hagle minus for runde 29 så Sandre, for å få sånn over ordnet spørsmål. Jeg har jo igjen free hit og jeg skal jo ikke bruke det, for jeg har hatt denne runden litt sånn I bakhodet, litt sånn jeg driter I den, men samtidig litt. Men jeg har på en måte sikret meg de Tottenham-spillene, for de har hatt fine kamper opp mot, og så videre. Så free hit for meg jo uaktuelt, selv om jeg har den tilgjengelig. Så spørsmålet jo hvor, hvis man ikke har bestemt seg hvor ille stilt må det stå til for at man skal bruke free hit og synes du eventuelt det altså uansett om du har 7-8 mann, kan det være verdt en free hit nå? Synes du, begynner du å se konturen av en potensiell oppsida ved å kjøre free hit?
Ja, jeg gjør jo det egentlig det. Det jo veldig avhengig av hvem de folka da. Men det jo kommet noen fine alternativer her som du ikke har I laget som du vil ha med på en free hit I Aubameyang I Gareth Bale da. Men så det jo også mulighet å prioritere de inn I forkant, og som vi sier, det kommer noen runder også I etterkant, og Arsenal jo et av de lagene som I hvert fall kanskje ikke med en gang etter runde 29, men etter hvert får de et veldig fint program, så Aubameyang kan jo være med mer enn bare I 29-runden. Men oppsiden med free hit absolutt til stede, og jeg tenker, sitter du på en 3-4-5 spillere og føler at du har store mangler når du kommer til spillere som godt eid når det snakk om kapteinsemner og sånne ting så mener jeg at Fleet kan være verdt det og Fleet kan jo også være en fin mulighet til å gjøre en stor satsning da. Det det vi har jo satt opp hvert vårt lag her og mitt Free Hit lag det jo et lag som går litt all in på noen lag satser litt defensivt ref Rasmus Wold sin West Bromwich gutsing her nå I double game week at du gjør noe på, ta et tre defensivt fra et lag eller noe sånt nå da så det oppside ved free hit men den ikke så stor som den I en double game week og så må du se litt hva du på en måte får som du ikke har på laget ditt
Ja, så når jeg ser det som har frihet igjen, så det egentlig gode nyheter at den Everton-hengekampen som kanskje skulle inn her nå, ikke gjør det. Det øker jo sannsynligheten for at vi kanskje får de to hengekampene I samme gameweek, ergo fire lag for en dobbelt gameweek. Det blir jo bare spekulering, og ingen på en måte runda satt åpen for det foreløpig, men det kan jo I teorien skje. Men jeg også enig, jeg synes en ting jeg synes viktig å ha I bakhodet med free hit som kan være litt greit for free hit kanskje forutsigbarheten I lagene hvis man tenker på Arsenal nå så har jeg kanskje uttrykt en viss skepsis for hvordan det vil vektlegges I Premier League vi har sett litt rar rotasjon hos Arteta I det siste og det kommer ganske viktige kamper I Europa League først I morgen, så I neste uke, men det som med runde 29 at etterpå det jo skissert en landslagspause som vi ikke vet hva som skjer med foreløpig om det blir noe ut av I det hele tatt hvis ikke så det jo, så jo West Ham-kampen egentlig den siste kampen, så det litt sånn Altså, det rart at man skal hvile spillere I runde 29 før en landslagspause, om dere skjønner hvor jeg vil. Så, men utfordringen jeg synes jeg skjønner ikke hvordan laget skal satse på. Altså, Simen, du nevner at Leeds har en dalende kurve, og det har de jo. På de to siste kampene så har de skapt tre store sjanser. Det er jo veldig lite til Leeds å være som, hvis man bare utvider til de fire siste kampene, så er de helt i toppen på å skape store sjanser. Mens Fulham på sin side har jo en ganske god clean sheet-historikk i det siste, som man kanskje man ville satt seg der. Og så er det jo Brighton som egentlig bare trøkker self-destruct i hver eneste kamp de spiller. De klarer sikkert å slippe inn mot Newcastle også. Kanskje han selv vil dunke inn et langskudd eller noe sånt. Og så er det West Ham Arsenal som jeg synes er det er en tøff kamp for Arsenal. West Ham er jo i kjempeform og er jo et godt organisert lag. Jeg tror jo Arsenal skal slite. Jeg tror ikke det blir masse mål der, mindre med noe spesielt skjer. Og så er det jo det samme kan vi kanskje si som Villa Spurs, selv om Villa er i en sånn liten slump, så jeg vet ikke helt hvor man skal satse seg, Simen.
Nei, jeg skjønner det veldig, veldig godt, og hvis man skal liksom ta råsjansen, da, når Sondre refererer til laget til vold med tre ganger West Brom, så synes jeg det riktige laget er å gamble på Brighton som du er inne på, da, selv om du tror de kanskje slipper mot Newcastle. Hvis jeg hadde tripplet et lag defensivt, så hadde det vært faktisk Brighton, denne runden der. Og mest fordi at Newcastle har både skade på Callum Wilson, på Almiron og på mann med Gucci-båndet sagt meg til meg så det er på en måte veldig skadeutsatt Newcastle som i tillegg ikke skårer flest av mål fra før og Brighton har underliggende tall så hvis man skal se på det på sånn matematisk så er det vel der sjansen er størst for en clean sheet, ellers så er jeg faktisk litt fristet som vi var liksom halvveis inn på og kunne ta med seg en eller to defensiv også fra Fulham med tanke på at Leeds ikke ser sånn allverdens ut, og at Fulham har hatt en enorm utvikling, spesielt defensivt egentlig. Siden forrige gang de var oppe, så var det jo helt katastrofe det defensive, og nå andre gang de er oppe, så ser det i hvert fall ut som det er der fokuset er. Da. Og de har fått inn et par gode spillere, synes jeg, spesielt dansken. Han synes jeg er bra bakke der, også en keeper som er god på den nivå her. Så det er de to lagene jeg ville liksom tatt sjanse på sånn sett. Aston Villa hadde jeg tenkt var helt greit hjemme hos Spurs for et par runder siden, men etter de par siste kampene til Spurs, så tror jeg jo ikke Aston Villa holder nullen i den kampen der nå, selv om de ofte er gode mot til å liksom låse kampene litt da, kontra de andre lagene, og få relativt god kontroll, så tror jeg det er faktisk enkeltspillere å samarbeide mellom de tre på topp der. Nå har de forstått fire på topp, da. Bare at Delali og Lucas Moura har spilt litt halvparten hver, men med de tre som skårer mål om dagen, da, de kommer til å gjøre noe godt individuelt og kommer til å score mot Aston Villa i den dobbelen. West Ham Arsenal også ser på som en veldig åpen kamp, det er for så vidt alle, men hvis jeg skulle valgt et lag der, så hadde jeg valgt Arsenal akkurat nå. Så det, jeg er helt enig med det du egentlig introduserer på. Jeg blir litt sånn usikker, men det er i hvert fall liksom de grove tankene på hvilke lag jeg ville egentlig satsa på. Men samtidig så er jo de mest sexy valgene jo egentlig på de motsatte lagene, som rene spillere med Rafinha, med Bamford, med Antonio kanskje. Ja.
For å backe Brighton-satsingen litt her, da, så er det laget som de er nest best i når det kommer til big chances conceded. De er nest best når det kommer til skudd imot i boks, og de har den lavest XG-en conceded på de fire siste rundene. Og som du sier da, Simen, Newcastle med de skadeplagene de har, ikke sprudlende offensivt for tida, er vel også det, de er vel i nærheten av det dårligste laget, det offensive de siste fire rundene, så jeg er vel en Brighton, det kanskje jeg er nærmest til å gå hardt på hvis jeg skulle gjort det selv. Fulham og veldig, veldig god kurve der, men selv om det refererer til liksom dårlig sjanseskaping og sånne ting på tall på Leeds, da Franco, så synes jeg jo hvis man ser høydepunkter og ser kamp mot West Ham, så skaper de jo absolutt sjanser. Bamford kunne jo både hatt en og to scoringer der, og Rafinha er nære også, så jeg tror Leeds, jeg tror mer på Leeds-scoring enn jeg tror på Newcastle-scoring i Gameweek 29, det gjør jeg.
Ja, enig.
Ja, så man skulle jo for så vidt tro det med tanke på hvordan vi kjenner Leeds og hvordan vi kjenner Newcastle, men altså, mitt argument er ikke at Newcastle er dårlig, det er bare at Brighton ikke får ting til, egentlig. Så det er mer sånn, ja, de har gode odds, men det er bare sånn, typisk at at Brighton släpper in. Jag syns ju de har haft flera enkla kamper hvor man har latt sig skuffa av det och med det så är så West Ham Leeds så jag syns ju bara Leeds de hade sina chanser och det får de ju uppenbart I löpet av en kamp men jag syns bara de så så sliten ut och var liksom inte alltså jag syns West Ham var massa bättre. Och sån jag satt igen med känslan av att se den kampen så var det kanske först och främst för att Leeds kanske var lite dålig. Jag syns att Calvin Phillips var god liksom det var liksom det. Så jag bara syns det är vanskligt för det är sånt som du och Docke säger då det är ju bara fyra kamper som spelas och hvis man liksom går all in på Brighton bak då eller går all in på Fulham eller något sånt så vill ju folk ha angreppsspelare för Leeds mot försvaret eller kanske du vill ha angreppsspelare själv så uppsida är ju inte så jag tror inte det är så många poäng att hämta egentligen. Vi har kör free hit. Så det är nästan så jag bara vill alltså jag vill egentligen fråga
Ja, men det är lite poäng att hämta då. Hvis du sitter väldigt så som vi vet Leeds kommer att Bamford Rafinha kommer att vara väldigt mycket eid och hvis du då ska gå på något mot det och hämta nå så måste du hoppa på att de blanker och då I tillägg köra in tre försvarsspelare från Fulham. Då hämtar du ju poäng. Hvis nullen kommer.
Ja, hvis nullen kommer så gör den det, men jag tror bara det är ja, större risk att bruka. Ja, jag tror bara det är större uppsida att bruka flyt en annan gång för jag tror inte du hämtar så vanvittig massa. Det ska alltså då jag tror inte du har god chans för att hämta massa.
Nej. Men jag tror faktiskt hvis man hade gått en på sån trippel dobbel Brighton lösning hade gjorde vi för det väl två säsonger sedan va. Det var väl inte fjol eller året för det. Så tror jag faktiskt jag hade haft med nej sorry men med det vi hade gamla på Fulham så tror jag faktiskt jag hade haft med Rafinha eller Bamford uansett sånt men lite för det med tanke på eierandel och att det inte faktiskt är så väldigt många att plocka och att det handlar också sån innanför med pris. Men jag är helt enig med dig då. Men hvis du ska hämta så är det de rutene du bør gå. Og så finns det altså noen andre som folk kommer til å slite med å få en alle. Ok, Bale mye byttet, men han har jo fortsatt måtte lite eid sånn, overall, sammen med Pierre-Emerick Aubameyang. Altså, det finnes de spillerne der også som kan hente masse poeng, da, som ikke veldig mange kommer på.
Hva med offensivt i Fulham da? Altså, det jo bare Southampton som har sluppet inn mer mål på bortebane enn det Leeds har gjort. Og gå litt annerledes med Lukman og Josh Maja, som jo har en veldig, veldig god expected goal, så fikk vel egentlig ganske merkelig mål annullert. Var det ikke mot Liverpool? Eller var det kampen før?
Jeg så ikke, jeg fikk ikke sett en løpende Fulham som...
Eller var det kanskje det
noe? Men så det husker jeg faktisk ikke i farta. Men jeg enig med resonemanget ditt, at jeg tror Fulham fort kan score. Og det en helt ok variant å enten gå Gomadja, som overall har sett frisk ut siden han kom, og for så vidt også Lukman. Jeg synes begge de liksom aktuelle for et lag, både med og uten flit egentlig.
Men hvis vi ser på spillerne sånne som veldig populære byttet inn, så jo din mann Incredibale, han veldig populært byttet inn. Tottenham-spillere generelt jo det. Son og Kane jo også veldig populære spillere inn, med god grunn. La man seg skremme, vi ble jo påpekt på Twitter av en som heter Jørgen, tippet han heter Fransen, det etternavnet utifra den nickname han så dømmer, så har de tre bortekamper på rad nå, Tottenham. Altså, det en liten sånn demper for at man kanskje ikke tror at målene kan fortsette å renne inn på samme måte da?
Ja, det vel... Kjør, Simon.
Jeg var usikker på hvem han tok spørsmålet til, og så ble det litt sånn... Det det som ulempe med å sitte over telefonen, da. Eller over internett. Men jeg tror nok du inne på noe sånn at Spurs sin fotball gagner mer å spille på stor stadion, i hvert fall mot svakere lag. Du ser spesielt kanskje mot Burnley, hvor de på en måte får mart litt og brukt plass litt. Men sånn generelt så det vel liksom... ikke så stor forskjell på å spille borte og hjemme akkurat nå, så jeg ville sånn, i teorien så ville jeg ikke vært så veldig skeptisk egentlig ikke med Arsenal, for den banen der også vel ganske, ganske stor så nei, jeg ville ikke vært så skeptisk jeg, selv om de har bortematcher jeg tror det akkurat nå så ville jeg sett mer på den formen og egentlig bare fokusert på det og så det liksom åpenbart at det tre spillere der nå som i veldig god, veldig god form, og alle tre isolert gode alternativer
Men sånn sett da, Sondre, så så vil man jo ha tre Tottenham-spillere. Det kommer jo til å bli snakkisen fremover. Og hvordan, altså, du jo litt all in på det offensive, og man vet jo at ved skyggesiden ved det offensive at hvis de vinner 1-0 i en kamp, så har du ganske masse midler investert i en blank. Da. Og det er jo ikke usikkert at, altså sånn, det er ikke usannsynlig at Mourinho vinner en kamp 1-0. Men du var jo som sagt tidlig på Bale. Hvordan ville du ha følt å skulle kaste han på nå, litt sånn i lys av Mourinho sine kommentarer, litt sånn Bale og sånn, nei, unnskyld, Kane og sånn, og kanskje kjøre en defensiv. Hvordan synes du den perfekte, de beste Tottenham-valgene er?
Jeg synes det vanskelig å si dem. Hvor langt perspektiv tenkte vi nå, bare i 29, eller tenkte du over hele perioden fra 28 og frem til blank?
Ja, jeg tenkte vel egentlig bare sånn generelt, for et punt i blanken å kjøre Bale i en kamp synes jeg på en måte greit, men hvis du skal bruke et bytte på de gutta der nå, vil du bare ha kjørt på samme, synes du har fasiten?
Jeg hadde fasiten forrige runde i hvert fall, så får vi se hvordan det blir nå, men jeg frykter jo på en måte det der med å sitte med mange eller mye midler i tre spillere, og så blir det blank eller en scoring. Blir det en scoring, da, så har jeg to målpoeng, det er det jo garantert, men jeg kan bare ta utgangspunkt i eget lag og hva jeg selv har tenkt å gjøre med Bale. Jeg skal ha de tre gutta nå gjennom 29 og 30, da har de Villa og Newcastle, og så kommer det jo på en måte et litt tøffere program med Manchester United, Everton og så blank, og så kan man ta en ny vurdering da etter den blank-runden. Så Son og Kane, som jeg sa forrige uke, det er pri 1 og pri 2 fortsatt, og jeg er ikke sikker jeg mener det, man må ikke ha tre fra Spurs heller, jeg tenker ikke at det er noe must, så jeg, det er egentlig det jeg kan si til det da, så vet jeg ikke om jeg ville prioritert Bale på for enhver pris, men hvis man skal ta en sjanse på å gjøre det, så er det nå, selv om kampene kanskje sånn, ja, Arsenal ville borte, det blir ikke så mye mål kanskje, Newcastle i 30 er fin, man burde gjort det nå med Palace hjemme da, burde gjort det før 27.
Ja, det er for så vidt enig egentlig i det, på free hit blir det en helt annen sak. Simen, har du noe innspill på det?
Nei, jeg skulle egentlig bare til å si det i stad, hvis jeg på en måte, hvis vi skulle prate om Bale, at jeg synes Sondre gjorde det riktig med timing hvis man skal gå Bale. Jeg synes det er litt rart å gå nå, samtidig så er det, for å svare på det spørsmålet du egentlig startet med, det er per dags dato, så er det de tre som er det beste alternativet fra Spurs. Så man ser om man får råd til det i totalpakka sin med laget, og hvordan man står, og man ikke har chip, og et cetera. Men det er de tre som er det beste, med tanke på at de fortsatt er i Europa også, så ville jeg ikke tatt sjansen på regel også, i hvert fall ikke på sikt. Og da resten av Bekkerika, det er jo fortsatt litt rotasjon også på motsatt side. Ja, nå var vel Doherty plutselig tilbake. Jeg husker ikke om det var opplig, om det var Premier League. Men det er de tre jeg ville gått fra Spurs. Jeg ville ikke kavra meg inn i mine stoppere. Loris kunne man gjort, men jeg er så blitt så glad i Martinez i år her, så han tror jeg blir året ut. Og kanskje neste år også. Så, ja.
Skal vi avslutte Gaming Q9-praten med et litt free hit-lag som vi har gjort hjemmeleksen på? Spent på hvor lik den blir, gutta. Sondre, hvordan vil du gjøre det, Sondre? Posisjon for posisjon, eller vil du ta hele?
Posisjon for posisjon, eller?
Ja, skal vi... Ja, ja.
Tått sånn rett.
Ja, jeg med på det.
Ja. Det er Areola i kassa, jeg.
Har du det, ja. Jeg har Sanchez.
Jeg har Bernt Leno.
Du har Bernt, ja.
Bernt!
Ja, veldig bra.
Bernt.
Hvordan formasjon har dere forresten?
Sånn, heter han Bernt eller Bernt, faktisk? Han heter Bernt.
Bent Leno.
Det er plutselig tilfellet at det var Bent, men nei, det er Bent, ja.
Bent Nikolai Leno.
Men nei, vi spør om formasjonen, Franco. Det er noen spørsmålstegn og slash-merker her, altså i det laget jeg har sagt opp. Det er det, for jeg har satt inn en Jack Grealish, for eksempel, men han er jo skadet. Så det er litt sånn... Det er ikke sikkert jeg hadde gjort det samme... eller ville gjort annerledes ting nærmere runden, var det jeg skulle frem til å si. Men det en 3-5-2, ja.
Ja. Ok, men da, Simen, har du også, hvordan formasjon har du?
Det blir en 3-5-2.
Det blir en 3-5-2, ja. Ok, jeg på 3-4-3. Skal vi ta treene våre bak da, som dere får høre?
Andersen, Tosin og Tierney.
Dæmen. Du på all in Fulham defensivt, du.
Ja. Ja, all in Fulham eller Brighton, som jeg sa I sted, det litt som 50-50. Ja. Jeg snakket meg kanskje mer over på Brighton I sted, men ja. I manuset mitt så står det Fulham.
Ja, for det, jeg gjorde det motsatt, jeg snakket jo opp Fulham, ja. Så har det gått Brighton. Jeg har ja, også Sanchez, Veltmant og Dunk og Tierney.
Ja.
Simen, all in Arsenal, eller?
Nesten. Jeg har med meg Tierney. Mm. Jeg har med meg Dan Burn, og jeg har med meg Ben White.
Ja, ok, så du kjører en liten kombinasjon Arsenal-Brighton der. Du sprer risikoen litt.
Skjønner jeg, skjønner. Jeg ser på en måte Tierney som først og fremst den potensielle offensive returnen. Mm. Og så blir det, I stedet for å gå triple, så dobler jeg rett og slett Brighton. Jeg synes det mer enn nok, egentlig.
Mm. Ja, med Bengt Sætrenes I mål. på femmeren dere som midten, jeg har bare fire så jeg lurer på hvem dere har som jeg ikke har for jeg tipper jo vi har nok fire like
det har vi nok eller har vi det, vi har I hvert fall tre like Aubameyang
og Rafinha
Ja, for han en av de jeg har sånn, litt sånn skråstrekk og slasher og koloner og litt varianter her da. Ja. For hvis jeg skulle gå ordentlig, her vi tilbake til det vi snakket om I sted, hvor hardt skal man gå all in? Mm. Jeg liksom noe med 500 000 og må gjøre noe helt banalt, så går man 100% full. Jeg håper at Leeds ikke klarer å møte til start nesten, at det blir full seier og null der da, og da finner jeg ikke gjør noe, og da tar den ikke med det helt tatt. Så hvis det et sånt flytlag jeg setter opp, så det uten Rafinha.
Mm.
Skulle jeg spilt safe, hadde Rafinha vært med.
Få høre, hva har du da? Hva femmeren din?
Aubameyang, og så har jeg velg to av Jack, Saka og Rafinha.
Jack, Saka. Du må jo velge. Det jo dette free-hit-lag.
Ja, skal jeg gå hardt? Skal vi lage et free-hit-lag for de som ligger på 1 million plass da? Så sier vi Jack Grealish, skadefri og Saka.
Ja, ja hvis Jack Grealish er skadefri, så er han jo med. Jeg har bare fire da, men jeg har, det jo penger I banken, så jeg har Aubameyang, Rafinha, Bale og sånn.
Mm.
Hvem har du?
Jeg har fireren din, Franco. Abba, Rafinha, Bale og sånn, og så har jeg slengt med Lukman.
Veldig fin. For jeg vurderte han, men jeg har jo da I stedet Madja på topp da, som en av mine tre. I tillegg til Bamford og Kane.
Ja, riktig. Ja, Kane og Maja.
Kane og Maja.
Ja, men det kan jeg jo ikke ha, da, for da har jeg fire fullhems, da blir det Kane og Antonio. Da.
Kane og Antonio, ja.
ja.
Simen, da?
Kane Bamford, men altså... Jeg har ikke tro på Bamford egentlig akkurat nå, men det blir det. Fordi altså Bamford Watkins faktisk den jeg har. Jeg har ikke så tro på Antonio. Kan forstå, hvis jeg skulle gamble, så tror jeg hadde faktisk blitt med på en Madja. Men jeg har satt opp Kane og Bamford.
Ja. Da hopper vi til Manchester City. Man blir jo grå I håret av å følge med på dem som fantasy-manager. Så Sigurd Jorem hadde jo en ganske fin, enkel post på Twitter I dag om bare hvor han rangerte hvem som trygg og hvem som ikke trygg. Og hvis man tar essensen ut av det, så snakker vi jo at hvis man bare hadde gått Diaz, Ederson og De Bruyne, eller Kaskindogan inn som en av fire å velge blant der, så har man på en måte valgt riktig da. Hva dine tanker nå, Simen, om City fremover?
Det vanskelig da, for jeg tipper jo fokuset sånn, når det tetter seg til med Champions League utover oss, så blir liksom, liksom borte fra, altså selvsagt de skal holde rytmen og alt det der, men de, de kommer jo til å gi mindre tid på, på en del i Premier League også, selv om hun vet ikke om det faktisk har det så stor innvirkning, siden det har påvirkning uavhengig egentlig av kampprogram, men jeg kommer nok til å kvitte, jeg sitter jo med tre nå, jeg kommer nok til å kvitte meg med å ende fort vekk med en posisjon hvor jeg bare sitter med en til, til slutt, altså. Jeg gjør det, men jeg vet ikke hvor aggressivt og hvor fort jeg kommer til å, å gå, altså å kvitte meg med de. Jeg vurderer litt faktisk å beholde Sterling over, over neste, med tanke på at det blir han eller Mohamed Salah, og Mohamed Salah ser for så vidt like iskald ut. Så... men jeg tror, det, jeg tror jeg kommer sånn over et par gameweeks nå, så går jeg fra 3 til 1 City-spiller på laget. Og da blir det nok Diaz som blir, som du egentlig skisserer også, som blir værende. Jeg ser ikke noen grunn til at det skulle være noen andre.
Nei, jeg, jeg støtter meg på deg, Simon. Jeg, jeg gleder meg jo til, til å kaste stein og Sterling. Det blir digg å få det ut, og så får jeg heller finne en løsning på... Så tror jeg kanskje jeg kommer til å stå med Gundogan. Jeg synes det er så, masse, det er så god verdi, egentlig, bare at han er der. Så enn så lenge så er jeg fornøyd med at han bare er der. Det kan jo selvfølgelig fort snu. Jeg kan ikke slå i bordet med noe som helst med City, men... så tar jeg en ny vurdering når, når Leeds er der, men akkurat nå, bortsett fra Gundogan, så kommer jeg til å bruke de City-spillene jeg har nå til å, til å spare bytte gjennom Gameweek 28 og, og satse på Stones og Sterling-spillet da, som jeg har, og så kommer nok begge to til å ryke for spillere som spiller i 29. Sondre, din vei videre med dine City-gutter, du har jo kanskje den verste City-spilleren å ha på laget ditt, hvis vi ekskluderer Sterling.
Jeg har fint foden, ja. Jeg har jo det. Verste og kanskje beste, da. Bortsett fra Mares, så virker det jo faktisk som det fint foden som er i best slag. De to har levert voldsomt bra når de spiller, da, i det siste. Men min vei videre, jeg skisserte det jo i stad, jeg har en plan om å få på Bruno Fernandes nå i 28, og da må Sterling ut. Det er helt greit. Jeg er møkklei alt som har lyseblå drakt og er offensivt. Det defensive, det er litt greier å forholde seg til. Men jeg er møkklei å sette kapteinspinn på spillere som ikke spiller. Så ja, greit, kast han før full er borte, det går helt fint, det blir sikkert poeng, men det går bra. Etter det, i 29, Foden skal potensielt ut da, med mindre det skjer noe annet som gjør at jeg må gjøre et annet bytte, og da blir det som sagt en ny vurdering da, inn i 31 da, hvor jeg bare står med Diaz og kan putte på Gundogan eller Kevin De Bruyne. Det blir en av de to.
Ja, vi lar det være med det, men vi har sett på en altså for de som har et wildcard til gode, for oss som kanskje ser etter en mulighet til å spare et bytte, og når det er lurt å ha et ekstra bytte i bakhånd kanskje, så hvis man ser forbi Gameweek 29 og man går inn i en ganske, enn så lenge normal periode igjen, så ser vi på en såkalt fixture swing hvor kanskje spesielt fra runde 31 at eller det gjelder, for noen andre lag så gjelder det allerede fra runde 30 da, kanskje spesielt Chelsea, men vi ser på en såkalt fixture swing hvor flere lag får et fint program som har hatt et litt tøft program, og folk har spurt om Chelsea, de har spurt om Fulham, de har spurt om Sheffield United, de har spurt om Wolverhampton. Det er jo folk som åpenbart er flinke å se litt i fremtiden, og det er jo lurt, for vi har snakket om at hvis man skal gjøre det veldig, veldig bra i fantasy, så gjelder det å være et steg foran og kanskje komme seg på, sånn som du gjorde nå, Sondre Bale. Hvis du hadde gjort det hver eneste runde og komme på spilleren som leverte så bra, så hadde man ligget i toppen. Så hvor ser man den nå, Sondre, etter Gameweek 29? Hvorfor skal man spare bytte? Hvem skal man sikte seg mot?
Det er jo en del lag som egentlig får en liten swing, da, som du sier. Og Chelsea synes jeg er veldig fint at de drar opp, for det er jo, man er ikke bare i forkant, man er jo egentlig i nåtiden. Hvis man drar opp Chelsea, de som har vært tidlig på der, har jo fått med seg, i hvert fall bra med clean sheets, da, for de har jo vært veldig gode defensivt etter trenerbytte der. Leeds nå i 28, West Bromwich i 30, Palace i 31, så kommer Brighton, West Ham United og Fulham, før det blir litt tøffere i de siste fire kampene. Så hele den rekka der til Chelsea, den er ganske prima, altså. Så Så det ett lag som må dras fram. Jeg nevnte også at jeg selv hadde satt på Tierney på wildcard I sted. Arsenal får en liten bedre kamprekke, også de. Må gjøre unna Tottenham, West Ham United og Liverpool først. Så fra 31 da, så det Sheffield United, Fulham, det Everton, Newcastle og West Bromwich. Veldig fin rekke der. Og en stor grunn til at jeg satt på Tierney egentlig, så har vi jo det her du nevner Europa-ligaen og prioriteringer, vi har sett rulleringer på Arteta, men Tierney det jo også en spiller som har vært litt skadeplaget det må jo nevnes veldig, veldig god når han spiller og vel også sammen med Saka den spilleren I Arsenal som har skapt flest sjanser I år så det alternativet bak vel ikke så alt for bra der heller, så jeg kan du selvfølgelig bruke Saka på venstre bekk, men jeg vel, tror og håper at Tierney skal få rikelig med minutter I Premier League utover, så han har tatt med på mitt lag Everton jo et lag som egentlig De har jo en dobbeltrunde hengende over seg. I tillegg til det så har de fine kamper nå I 28 og 30. Burnley Palace der. Så kommer Brighton I 31, før det blir litt tøffere for de da. Så Everton også et lag som kanskje blir litt offret fordi de ikke har kamp I 29, men som egentlig nå har ganske fine kamper. Du snakket jo selv om det, Simon, å ta ut Dominic Calvert-Lewin, og det isolert sett kan være riktig det I og med at hans sin form ikke ser så bra ut, men bakover så har jeg valgt å gå for en spiller som Luka Ding, da. Og føler jeg står veldig fint med han inn I de kommende rundene, også inn I innspurten hvor de skal kjempe om en Europa-plass. I tillegg så har jeg skrevet ned Wolverhampton vanskelig lag å hente spillere fra men du har jo noen kantspillere der som vi har snakket om hele sesongen I Podence og Neto spesielt da, som ser best ut å ha mest spilletid av de så de bør jo nevnes hvis vi skal snakke om fixture swing for de har jo en voldsom turn der etter Game Week 30 da får de Fulham, Sheffield United, Burnley, West Bromwich og Brighton de neste fire rundene så veldig fint program for Wolverhampton I den rekka der
Ja, det vel for så vidt bare å skrive ned, egentlig. Det eneste som litt kjipt vel altså Chelsea. Altså, det er en spiller, ettersom jeg vet, og da inkluderer vi keeperen og full pakke, som har spilt alle kampene etter Tuchel kom, og det vel Aspi, til 5,7 baki der. Ellers så blir de jo benka og rullert under en lav sko de spillerne her, Simen. Vi ser jo at Mason Mount jo et vanvittig populært bytte inn, og han har jo visst god form, og jo også en god spiller, har et godt år eller god sesong bak seg, men også han ble jo hvilt nå forrige gang, men har jo bortsett fra det startet alt da. Har du noen andre, eller synes du det en god mann egentlig, Simen? Er det berettig at han så masse byttet inn?
Jeg vet ikke helt. Jeg har vel ikke vært sånn superfysen på meg som han tidligere, og jeg vel egentlig ikke så mye mer fysen på han egentlig. Sånn, jeg tror det for lite målpeng på han på sikt, og jeg synes egentlig det finnes bedre alternativ I den prisklassen, men jeg helt enig med Fixture Swing og det vel egentlig ikke for at man ser fremover heller. Man burde vel kanskje vært der når man så tegnet, men så det vanskelig å vite hvor mange kamper du skal gi det, og i tillegg til rotasjonen på hvem og når man skal på en måte hoppe inn på Chelsea. Men det ser helt klart, når man først har fått seg en ordentlig trener, så begynner det maskineriet og den troppen å gi valuta. Så får vi se da om hvem som blir spennende, men det akkurat på midten her nå, så det nok han som det beste alternativet I Chelsea, men jeg fortsatt ikke så fysen på meg som man til 7 blank, altså jeg må si det. Hvis man skal skytte litt for ofte også, så synes jeg sånn, hvis man ser på ren fixtures, så synes jeg det kunne vært fristende å kanskje kaste inn en Vestergaard, eller noe sånt på sikt også da med tanke på at Southampton har en ganske fin rekke med matcher hvis man ser over det neste egentlig til og med runde 32 da, så får vi se om de får den hengekampene inni der også synd at de har blank egentlig, for det er Brighton hjemme det Burnley hjemme, det West Brom borte og det Palace hjemme og kanskje med en dobbel I tillegg så hadde det vært veldig fint om det hadde hatt kamp I 29 også men jeg synes Sondre dro gjennom lagene for så vidt ganske fint og jeg tror også det veldig mange som kommer til å gjøre som meg og kaste Calvert-Lewin, så kan det hende at det slår litt tilbake da, med tanke på at de har egentlig en ganske fin rekke med matcher, rett og slett.
Ja, godt poeng. Det jeg synes, det jo noen lag som får gode program, det vil jo også si at noen lag får dårlig program, så jeg jo litt sånn, jeg synes det ganske greit å skulle kaste for eksempel Bamford etter runde 30, så jeg ser etter en sånn mulighet å spare etter Game Week 29 da, og der man jo litt heldig med kampprogrammet, for mange av de lagene som har kamp i 29 har også en ganske grei kamp i Game Week 30, så for litt til det kommende så er jo det Sheffield United på heimebane, og Tottenham har vel, de har ikke Palace av dem noe forrige gang, men de har Newcastle, så det er også en fin kamp. Men sånn etter det så snur jo programmet for veldig populære spillere som Martinez, han har jo altså Villa fra det punktet har kanskje det verste kampprogrammet av alle lagene i hele Premier League, og så får jo Leeds også det veldig tøft, så jeg tror jeg jo, jeg er jo ikke med Martinez da, og han er jo kanskje isolert sett helt grei å ha uansett, men Bamford og Watkins, sånn som jeg har ser, altså der ser jeg jo for meg at jeg skal bytte spissa, rett og slett, så der er vi med det. Skal vi hoppe tilbake til notida, Sondre, og snakke litt om kapteinsvalget i denne runden her, for det er ikke veldig, veldig enkelt, altså.
Er det ikke?
Nei, er det ikke?
Nei, er dere på Bruno Fernandes, den er grei?
Ja, jeg synes det skiller seg ganske bra ut, altså.
Ja, jeg synes også det, egentlig, men det er jo selvfølgelig, hvis du skal rote med Stirling igjen, da, Franco.
No way, Jose.
Nei, men det er jo greit, er det ikke det?
Ja, jeg så United vant jo 3-1 på bortebane i høst mot West Ham, og da kom vel han inn fra benken, eller spilte bare en omgang i hvert fall, Bruno Fernandes, og fikk jo med seg en assist da. Så det er jo det som kommer til å bli det populære valget, tenker jeg, egentlig. Det står jo selvfølgelig på han, jeg som eier han, så står det selvfølgelig på han foreløpig. Det er kanskje ikke så mye å tenke på.
Jeg synes ikke det. Jeg synes den er ganske straightforward hvis du har, og jeg kommer til å bytte inn, og kommer til nok til å gi han binde. Det eneste spørsmålet for meg er egentlig hvem som viker og gir plass.
Hva du er nærmest da, Simen? Altså, vil du for andre som er i samme dilemma? Det var ganske mange som kastet Bruno før denne runden her, og så kaster du Sala. Altså, synes du det er verdt det?
Ja, jeg kaster en av Sala og Stirling, og jeg er jammen ikke sikker på at det blir Stirling. Men takk for at han ikke spilte nå, så er det liksom litt fristende å ha han med seg overfulle. Men jeg hadde nok også hatt en veldig god følelse, som dere var inne på, hvis jeg hadde kastet han. Så det er rett og slett det største dilemmaet mitt i denne runden her, og så kommer jeg sikkert til å bruke et bytte til med tanke på at jeg har to gratis, og så kommer jeg til å ha 29 litt i bakhodet med tanke på det andre bytte.
Sondre da, hva tenker du om du skal kaste Stirling, og det for så vidt det synes du er greit nok, men kaste Sala da, hva tenker du om det?
Nei, det tenker jeg er veldig, veldig greit. Det gjorde jeg jo på wildcard selv før denne runden, og var egentlig den kampen jeg var mest redd for, hvis man skulle se liksom det jeg kastet på et litt lengre perspektiv da. Det var tøft å kaste når det var full hjemme, men så er det Wolverhampton, så er det Blank, så er det Arsenal, så er det Villa, så det er liksom tøffe kamper som kommer der på rekordrad, så timingen for det synes jeg egentlig er fin. Det er vel ikke før Leeds i 32 man tenker at wow, det er Salah kaptein landskap, men igjen, i den formen han er i nå, den formen Liverpool er i nå, så skal man jo egentlig ikke gjøre det. Og i den runden har jeg uansett Manchester United hjemmekamp mot Burnley, ser jeg her.
Hva tenker dere om kaptein i Arsenal Tottenham da? Det her er jo litt sånn artig da. For nå jeg gravde her mens vi snakket. De har ikke spilt 0-0 siden 2009. Vil dere prøve å gjette hvem som stod i mål for dem da? Sånn at hvem tror du stod i mål for Tottenham i 2009? Mot Arsenal.
Hvem kan det være?
Simen, jeg hører du taster, du har ikke lov å taste.
Jeg taster ingenting. Jeg tror det er knytringen fra telefonen til nei, fra Mac-en mikrofonen. Men jeg tenkte jo 2009 må vel være rundt Joe Hart-tid, men siden du spørte på den måten der, så tror jeg jo ikke det.
Det er rart. Han er ganske kul. Sondre som keeper synes sikkert han er kul. Det er Carlo Cudicini.
Ja. Der,
Almonia i Arsenal. Har dere lyst til å gjette mer?
Ja, det er
ganske kule lag.
2009 det på Grebniak-tider, eller?
Ja, nesten. Det, altså, det, jeg tror bare du sier feil navn. Du sier feil navn.
Ah, Pavlyuchenko.
Pavlyuchenko, ja. Og Robbie Keane på topp. Adebayor og Van Persie for Arsenal.
Robbie Keane på topp,
ja. Å, fy flate, det mange douchebagger på ett lag I Arsenal her. Fytt I katta. Gallas, Nasri, Adebayor.
Sanja.
Er det typen?
Sanja, men han jo snill.
Ja, han snill, ja, riktig.
Da Tottenham har Huddlestone, Arne Lennon-gate.
Skal vi se, Woodgate og Michael Dawson bak. Jermaine Jenas, Aaron Lennon, som for øvrig bare 33 år den dag I dag. Luka Modric, Wilson Palacios. Hvor Luka? Ja.
Alex Song nå, eller?
Ekotto, Alex Song spilte sentralt ja, med Denilson.
Ja.
ja, ja.
Palacios var fra Honduras, eller ikke?
Hva sa du?
Han Palacios var fra Honduras eller noe sånt,
han. Ja, han også, han raske, han Suazo.
Suazo, ja.
Han Suazo, han var jo sånn, han fikk jo tilbud om å være 100 meter løper for Honduras I sin tid.
Ja. Er det ikke Honduras som vinner fryktelig mange hjemmekamper eller noe sånt? Som har noen sånn stadion som ligger sånn 4000 meter over havet eller noe sånt?
Oi, har de det? Honduras er jo I øy, det ikke det?
Bolivia har høye
fjensyn. Det et annet land der, mener jeg, som har hjemmekamper og på veldig høyt.
Det kanskje ikke høy, men...
Kanskje det. Jeg tror vi snakker Bolivia da. Men var det også... For det var 2009 du sa, da snakker vi vel litt dansk dynamitt I Arsenal, var det kanskje det?
Ja, Niklas Bentner, ja, han kom inn fra Adebayor.
Ja, han gjør det,
ja. Ja, for Eboe fikk gult kort I det 17. og et nytt gult kort I det 37. Så da ble man tvunget til å gjøre et bytte, og da kommer altså Bentner inn for Adebayor.
Det fint bytte, altså.
Bentner inn på høyrekanten der, sikkert, vet du.
Ja, når vi prater om Bentner nå, så må vi jo nesten prate om den nyeste overgangen til Sverige, og det blir jo... Jeg blir show, ass, å se mannen med Hannekam I IFK. Det var en sinnssykt morsom nyhet.
Ja, det var dritartig. Det var dritartig, rett og slett. Veldig kule benker også. Men, ja, men hva tenker dere om Aubameyang eller Kane som kaptein I den runden her? Det jo, som sagt...
Skulle ikke du frem til noe målhistorikk eller noe sånt? Var det ikke det du egentlig begynte på?
Ja.
Eller kom du til poenget?
Ja, jeg sa det først, at det har ikke blitt 0-0 siden 2009.
Nei, ok.
Mike Dean var dommer. Den drittsekken.
Uff da. Ja. Nesten like ille som John Moss.
Fy faen, ja. Det så bare situasjonen I dag, eller?
Ja, herregud, det helt krise. Foden-greia.
Ja. Ja, det er spinnvilt. Jeg skal aldri klage på en spiller som kaster seg lett I felt mer. Fordi Nei. Det jo åpenbart det man må gjøre da, for å få straffespark.
Det jo det, og det ikke første gang vi ser det av denne sesongen heller. Så, det er
den klinkeste straffa jeg har sett I år, tror jeg.
Ja, ja faktisk. Jeg har bare knottet den I ankelen. Herregud, det så much for honesty. Det ikke vits. Tjener ingenting på det. Men nei,
men litt Kane-cap vel aldri feil da. Skårer ikke han mot Arsenal ofte?
Jo da, herregud han
skårer ofte mot alle han
jeg sitter også med følelse med det at han en Arsenal-dødare
Nei, da, vi er vel kanskje ganske klink det blir en digresjon uten like der vi hopper til perrongen
så hopper vi til spalten Franco Nærlig spillere som kan være aktuelle slags populære valg
Da vi tilbake på perrongen, og vi skal snakke om spillere som har levert denne runden her, men som også gutta har kamp I runde 29, og om dem tog verdt å kjøpe billett til Simen, vi starter med deg. Eller kanskje vi må starte med Sondre, for det jo Annes mann, Craig Dawson til 4-5.
Yay,
Orne.
Yay, har du ikke kjøpt enda da? Få kjøpt Craig Dawson. Come on.
Ja, det synes jeg oppsummerer ganske godt, ja.
Ta med han Crosswell, eller?
Crosswell, da. Fy fader, han har gått under radaren. Nå det helt sjukt at vi ikke har nevnt han mer, faktisk. Men apropos den scoringen til Dawson som han hadde for runde. Altså, det skal ikke være mulig.
Han har 10 assist! Han skulle ha 10 assist!
Ja, ja.
Helt sjukt. Ja. Det helt sjukt. Men angående målet til Dawson forrunda, så det skal ikke være mulig å få hedde alene innenfor femmeteren på en corner. Altså, på bakerstolpe, keeper må jo ut og den, må ha kontroll på den der.
Ja, ja, Lorente, Lorente også er så langt unna.
Det er noen sånne spillere som burde, burde ta ut litt der. Og jeg så han klagde på at han ble blokket Antonio. Keeperen altså.
Ja, men hei, så, men, Gud, da må du komme deg forbi.
Du,
er ikke den situasjonen hvor det bare typisk legger det
fremt? Komme seg forbi Antonio. Er det så lett?
Ja, ja, du kan jo bruke hendene her opp litt, så går det bra det.
Nei, men ok, da er det gøy på Craig Dawson da.
Ja, klart.
Ja, ja.
Og Creswell.
Ja. Og Creswell, ja. Neste mann da, Sondre, det to sin. Fulham, som jo har en fin clean sheet historikk bak seg nå. Tosin, Adarabioyo.
Ja, det vel ikke noe som på en måte tilsier at han ikke skal kjøpes, bortsett fra at de fortsatt Fulham, da man aldri blir helt sånn 100% trygg på det. Men gjør unna City først, kanskje, da, og så kan man kjøpe inn i, inn i blank.
Simen?
Er det noen grunn til at man skal ha han over Andersen, egentlig?
Det er vel det at han er mer målfarlig da. Han har ganske masse, masse avslutning i boks faktisk, og jeg tror han er den som siktes på typisk på, han er jo svær.
Ja, han har jo null scoring over seg, så
ja, han har ikke
jeg sier Andersen.
Du sier Andersen, ja, det er jo, men det var ikke et dilemma, du sier ja eller nei til to siden.
Nei, da sier jeg nei.
Fordi det er så kul.
Ja, men det er jo det er riktig for det, Simon. Hvis ikke du vil ha Tosin, ja, så vil du ha Andersen, så skal du ikke ha Tosin.
Men ser du ja eller nei til Andersen da?
Ja.
Så klart. Så klart. Ok, men da er det jo selvfølgelig Bale, men der er vi vel kanskje, det har vi kanskje snakket om, så det er jo greit.
Ja, men, ja. Nei til Bale. Inni,
det er nei til Bale.
29.
Som et bytte, liksom.
Nei, på flit.
Nei, jeg sier ja, ja.
Du sier ja, ja. Den synes jeg vanskelig.
For sent.
Egentlig. For sent. Jeg tror jeg sier ja. Sier ja til Bale. Sondre, har du spilt litt også?
Det har jeg. Vi skal velge Gubbs. En keeper, en forsvar, en midtbane, en spiss som skal være med i 28 og 29. Så det betyr altså at spilleren skal spille i blank 29, så vi kan også velge da fra de fiffige lagene Fulham, Leeds, Brighton, Newcastle, West Ham, Arsenal og Villa Spurs. Vi kan ikke velge den spilleren som er mest eid i hvert lag. Det betyr altså at vi utelukker en spiller som Harry Kane. Det tar jeg bare nå tok jeg bare det helt random, for han er ikke eid av mest, nei, vi utelukker en spiller som Hong-min-son faktisk. Så Harry Kane er med, men vet du hva, vi får ikke lov å velge Harry Kane heller. Jeg er sjefen, jeg kan bestemme, så Harry Kane er også så ikke lov å ha med. Harry Kane, by the way, da jeg sjekket opp mens vi hadde litt på perrongen her, 11 scoringer på 12 Premier League kamper mot Arsenal.
Ikke UEFA-ent.
Ikke UEFA-ent. Har dratt med seg 2 assist og 4 gule kort i tillegg. Kan kapteines, kan kapteines. Men ja, det er ikke noe pris, ikke noe prisbegrensning. Det er ikke noe begrensning på hvor mange spillere man kan ha i hvert lag. Så man kan gå inn på 4 fra et lag hvis man ønsker det. Vi tar posisjon for posisjon. Så skal jeg prøve å følge med på den her mest eid greia, da, så ikke vi går inn og følger der. Men Kane er utelukket i tillegg til sonen fra Spurs. Franco, vær så god. Start med din keeper.
Da går jeg for Sanchez.
Du går for Sanchez. Den er grei. Da kan jeg bare følge på at jeg har skrevet samme mann hos meg selv. Simen?
Det blir samme her.
Ja.
Samme.
Greit. Jeg går først på forsvarsspiller. Jeg har satt Andersen. Simen?
Jeg tar Dan Burn.
Dan Burn.
Men det er jo samme klubb.
Ja.
Det er lov.
Har han lov til
det? Ja, ja. Man
får det er lov. Han forklarte dette akkurat.
Det, men det er jo okay. Nærlig spacing. Han sier det han har planlagt selv, og så hører han ikke etter.
Ja, det er helt riktig faktisk.
Kjenner jeg for godt nå, vet du.
ja, det ikke bare her space ut, så alle som kjenner meg vet at jeg bare plutselig ser ut I rommet på noe helt random. Ja, men
forsvarsspiller, ja, du kan ikke ha flere fra samme lag, Franco.
Vet du hva? Da går jeg for Veltmann.
Oh. Ja, nå Lamptey ute resten av sesongen, eller?
Ja.
Ja. Nei, men det bra. Bare kjør på med midtbanespiller, du.
Hvem?
Du.
Aubameyang.
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 For han ikke mest eid I versen av, altså.
Jeg bruker jo
Saka. Det Saka, vet du. Gutta på jobb. Det så deilig. Jeg også Aubameyang. Jeg setter inn spissen min, som Antonio. Men der må jeg faktisk dobbeltsjekke om jeg selv har gjort en liten tabbe.
Ja, det har du gjort
der. Neida, Creswell, 25%. Det bare vis meg dårlig, du ser fantasy-verden, har skjønt det. Creswell eid av 25%. Bare vis meg ikke har klart det.
Fytti katt. Jeg har en jeg ikke har tro på, ja.
Det deilig.
Så bra, Simon.
Ollie Watkins.
Ja. Jeg hadde tenkt å gjette at det var han du hadde siden du introduserte det sånn. Mm.
Ja.
Sa du din, Franco?
Eller måtte vi ha en spiller som... Måtte han ha kamp I... Ja, jeg kjører 8 på skatt.
Ja, han må ha kamp I begge rundene.
Da går det for Joy.
Joy. Ja. Han har ikke kamp I 29.
Hæ? Josh Major?
Josh King.
Greit.
Da vi der. Vi oppsummerer, så får folk... bruke det til det har
vært. Sa du spiss?
Jeg sa Antonio.
Ja, sorry, jeg følte ikke mer spesielt. Da får vi bare takke for følge og ønske lykke til med den bortglemte runden. Gutta, takk for at dere stilte opp en onsdagskveld. Takk for å ha god natt.
Takk det samme, takk det samme.
Ha det fint.
God.
Ha det godt.
God evening.
Yeah.